Eu fun nado na terra cristaíña, cidá sorriso, envexa das cidades, onde alumaron miñas mocedades, estreliñas de luz sobre a mariña. Na cidá bella, a beira da fontiña, deprendín o amargor das soedades, e o lóstrego doente das saudades lonxe de ti, comesto da morriña. Ou cruña, cruña, nunca máis lonxano do teu cantón, do faro, do teu vento que te cingue amoroso en risa tola, e edificar en ti, e ano tras ano, vai a beber o meu amor sedento na auga que escumexa na marola.